Дианочка, садись, дочь, прощайся.
Pulksten vienos autobusā uz Kijevu un tālāk Odesu Ukrainā kāp 15 bērni, kas mēnesi dzīvojuši Latvijā. Starp viņiem ir arī pusaudzis Daņilo, kurš Rīgā bija ieradies kopā ar abām māsām Vitu, Diānu un mazāko brāli Iļju. Mājās vēl nemaz negribas, ja varētu šeit paliktu ilgāk, saka Daņilo.
Ļoti panorāvēlēs, tam visāki novojuši, to ja neznāl tam.
Ļoti patika. Šeit redzēju daudz ko tādu, ko nereiz dzīvē vēl nebiju redzējis. Ļoti skaisti, piemēram, es vēl nereizi nebiju bijis pie Baltijas jūras. Tur ir daudz tādi retro rajoni, kādus arī nebiju redzējis.
Rajona tikai prikolnē.
Arī Vlade no Kramatorskas Doņeckas apgabalā pēc mājām ilgojoties vien nedaudz. Viņa mēnesi dzīvojusi Cēsīs ģimenē, kurā jau aug divi bērni.
Cēsīs ļoti pohošs, un mums ir tāds horats Lvovs.
Cēsis ir ļoti līdzīgs mūsu pilsētā Ļvovai, tāda veclaicīga pilsēta. Mēs ar ģimeni kopā darījām ļoti daudz, piemēram, aizgājām līdz Pilsrupām, braucām uz jūru. Observatorijā skatījāmies zvaigznes.
Iezdeļi v observatoriju, smatrīt na zvēzde.
Man vīrs ļoti bieži brauc uz Ukrainu, viņš tagad arī filmē dokumentālo filmu un arī visādi palīdzības sniedz un tad... Bija dzirdējis par šo te projektu, un tad tas reiz automātiski nāca, kad, nu, jā, ņemam, ka mums vajag, un tā mēs arī paņēmām mūsu meitnīti Vladu uz mēnesi, nu, plus vēl tas, kad bērniem forši ir, kad viņi arī tā kā redz un mācās, kad nu, mums ir jāpalīdz.
Stāsta divu bērnu mamma Kristiāna, pie kuras dzīvojusi mazā Vlada. Savukārt Valentīna un viņas vīrs ir ukrāņi, bet Latvijā dzīvo jau kopš 90. Gadiem.
Mēs gribējām kā palīdzēt. Mēs dzīvojam Ulprakā blakus Rīgai, mums ir sava māja. Ukrainā mums pašiem arī ir radinieki, bet viņi dzīvo valsts rietumu daļā. Tagad par Ukrainu tikai lūksimies, jo mēs nesaprotam, kas tur notiek.
Viņi paņemājam šo tur konkrētno, tā.
Bērnu brauciens uz Latviju organizē biedrība Aliansē Latvija bez bāriņiem. Tās valdes locekle Irīna Čau stāsta, kāds ir šo braucienu mērķis.
Es domāju, ka pirmkārt atgriezt viņam uzticību šai pasaulē sev, ka pasaulē nav tikai karš, bet atgriezt viņam to ticību sev un ticību nākotnē.
Irīna Čau arī piebilst, ka ģimenes, kas vēlas palīdzēt, vēl var pieteikties bērnu uzņemšanai decembrī.
Nākamā grupa mums būs oktobrī, bet mēs aicinām ģimenes piedalīties, kas vēlas uzņemt bērnu. Tad mēs sagatavojam tagad grupu uz decembrī, un kurš ir gatavs uzņemt bērnu decembrī, tad mūsu mājas lapa 3w.labb.lv ir anketa, un tad to anketu var aizpildīt un piedalīties.
Bērni šoreiz dzīvojuši Cēsīs, Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā un Nozolniekos. Pirmā grupa ar 13 bērniem uzņemta 2014. Gadā. Vita Anstrate, Latvijas radio.